Oxe, adentrámonos nun oficio bastante antigo e que é moi moi tradicional aquí na zona. Van quedando menos persoas que traballen a forxa, pero aí temos en Sargadelos, no Conxunto Histórico de Sargadelos, a un artesán que vai abrir ademais as portas do seu taller, do seu obradoiro, para dar unha serie de cursos de iniciación á forxa. El é Telmo Cao. Telmo, que tal, como estamos?
Hola, bo día. Pois moi ben, aquí. En Sargadelos.
Como xurde isto de abrir as portas do teu obradoiro a xente para facer un curso de iniciación a forxa? Non sei se hai moita xente interesada ou curiosa por este campo.
Sí, a verdade é que sí, o curso está tendo bastante éxito, xa quedan pouquiñas plazas para encher logo o que é o curso. E bueno, empezo un pouco pensando en abrir as portas ou en facer cursos precisamente pola falta de lugares nos que aprender este oficio que se está a perder, non? Eu tardei ou tuve que recorrer moito moito mundo logo para poder recopilar estes últimos coñecementos que queden sobre o oficio, e esta dificultade pois fíxome pensar que era necesario pois dar estes cursos.
E de onde che ven a ti o tema do traballo da forxa? Vente de familia ou...?
No, de familia, veño de familia artística. Meu pai é ceramista, profesor de cerámica, entonces criei-me nun taller. Digamos que o traballo artesanal ou manual, pois é unha cousa que sí que me ven desde neno, xa que me criei nun taller, pero o de forxa foi porque me chamou a atención, metime nese mundo pouquinho a pouco e ao final pois é a miña vida prácticamente.
E traballas e vives desto?
Sí.
Resulta complicado ou pareceme a min?
No, é complicado. Realmente, bueno, pois tens que recorrer moito. Eu cubro sobre todo a forxa artística, de traballos, pezas así un pouco exclusivas ou polo menos de feitas todas de forma moi artesanalmente, con técnicas tradicionais, petiñas especiales logo. E hai que recorrer pois moito para poder dedicarse a isto simplemente. Pero é unha cousa pois que gusta, a xente aprecia o valor que ten e bueno, si tens oficio, sí que te podes defender.
Dixeches algo importante, a xente aprecia o valor que ten. Eu pensaba que no día de hoxe non apreciamos nada porque todo vende China moi barato.
Sí, a tendencia actualmente pois é a facer uns traballos, digamos, pois mediocres ou cousas que nos funcionen, que señan utilitarias e nada máis. Pero realmente cando faz un traballo de boa calidad, porque estás utilizando un ferro macizo, utilizas pois uns deseños feitos para cada sitio, para cada cliente, pois a xente cando ve o traballo que hai detrás dunha cancela, dunha barandilla ou así, aprecia e ve que realmente pois é unha cousa diferente, boa e que vai ser para toda a vida.
Podense facer traballos tamén modernos ou de deseños actuais coa forxa?
Sí, por suposto que sí. Digamos que a forxa artística tradicional o que nos dá é unhas técnicas e ábrenos as portas a un mundo de posibilidades en formas. Ahora esas formas poden ser modernistas, románicas, poden ser actuais, contemporáneas ou que queiramos facer nosotros. Podemos facer unha barandilla pois, con unha inspiración nas algas mariñas, unha cousa máis figurativa, ou podemos facer unha porta pois, de líneas geométricas e deseño contemporáneo. Eso non nos limita, o oficio non nos limita o diseño, non?
E o material? O material permite, quero dicir, é un material agradable para traballar? Vos sabedes, claro, supoño que saberedes sacarlle o kit da cuestión.
Sí, claro, os materiales, pues, o artesán ao final está feito a traballar no seu material, non? E eu, no meu caso, pues, utilizo sobre todo o ferro forxado e acero inoxidable forxado. Despois, combino con outros materiales, como pode ser o latón, o bronce, cobre, vaise combinando e vas dando salida pues, a novas formas, novos diseños, así.
Telmo, ti traballas nesto, supoño que tes moito amor por isto e ademais organizas un obradoiro precisamente para ensinar isto a verse surde o relevo xeracional, pero que futuro lleves?
O futuro é complicado e, sobre todo, pues, necesítase moita dedicación, logo. Todo o que se sai do, da industria ou do normal, logo, pois require un esforzo extra e un oficio, pois, require máis. Xa solo o aprendizaxe dun oficio xa require, pois, moita disciplina e tempo para aprendelo. Non vamos a saber defender un oficio nun par de anos, non. Así que sentar a aprender, digamos.
E contades co apoio administrativo necesario, quero dicir, en forma de subvencións, axudas, impulso, artesanía?
Sí, algo hai, sí. Realmente, pois, voluntade por parte das institucións do goberno sí que hai. Despois, faltan moitas veces medios ou formas de axudar máis ou dar máis a coñecer o oficio, non? Pero bueno, por sorte, ahora mismo aquí no Concello de Cervo, pois teño pois moita axuda por parte do Concello, tanto no espacio no que estou, como nestes cursos, pois sí que son cousas que aprecian e ven que é pois unha loita por un parte do noso patrimonio cultural inmaterial, que é os oficios e os saberes tradicionais, e bueno, é unha cousa que sí, que parece que se está empezando a rexurdir ou a mover, promover, a ter axuda, vaya.
A ver se somos quen. Hai que ter algún requisito especial para traballar a Forxa, porque eu sempre penso en persoas moi fornidas aí dando yo mazo, non sei.
Sí, esa é a imaxe que soe, a ver, de barbudos grandes e fortes.
Será por asterisio belis, non sei.
Sí. No, realmente hoxendía non é tan necesario a forza bruta, logo. Hai certa maquinaria que xa nos permite pues, traballar de forma máis non tan física, digamos. Non é necesario ser grande e forte, pode ser pequeno. Tens que ser lixeiro, evidentemente traballas co corpo, non? Entonces, pues bueno, tens que canta a mellor forma física esteñas, pois mellor. Pero non é imprescindible ser grande. Pode ser pequeno, pode ser como queiras, que non. Hoxe en día, na forxa, o que máis te distingue é o deseño e a capacidade de solucionar formas ou proxectos. Entón, pois, non é tan físico como antes.
Uh-huh. O que hai que ter é inxenio e arte, supoño, porque aí é onde está o artista, para sacar o mellor da forxa. Se estás interesado neses talleres, neses obradoiros, pois celebranse do 5 ao 9 de agosto, está no Complexo Histórico de Sargadelos, no Conxunto Histórico de Sargadelos, e podes solicitar, por exemplo, a tua praza no correo electrónico de Telmo, ¿no? telmocao@yahoo.es. Digo ben, Telmo.
Sí, efectivamente.
Pues esperamos que teñas moito éxito e que siga, bueno, pues adiante e para enriba, cada vez máis enriba o oficio da Forxa. Moita sorte.
Esperemos que sí, que todo vaya ben. Moitas gracias por todo.